У эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. У Витебском областном суде припынены разгляд касационной скарги Сергея Коваленки на присуд Першамайского суду Витебску. Судовая коллегия накировала политвязня на комплексную психиатричную экспертизу во умовах стационару у новинки под Менском. Разгляд скарги одновится после заключения психиатров. По воде суду экспертиза повинна высветлить шерах пытанняў. Ти терпел Коваленко на психичное захворвание подчас вывешивания бел-червоно-белого стяга. Ти мог оценсовывать свои деяни. Ти терпит ее на психичное захворвание теперь, и ці патрабуюцца да яго меры прымусовага лячэння. А таксама ці мае Каваленка індывідуальныя асаблівасці псіхічнага стану. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч, які трапіў на працэс, бачыць небяспеку ў выкарыстанні новых псіхіятрычных падыходаў у справе Каваленкі. Ён распавёў, што ў судзе было зачытана папярэдняе заключэнне, згодна з якім Каваленка нібыта церпіць на расстройства псіхікі, якое выяўляецца ў адмове ад ежы.
Зараз я так разумею, что он будет размещен в новинке для прохождения вот этой экспертизы в МОУ стационара. Можно зробить уже в основу, что худшее за всю Коваленко вызвали от отбытия покарания в связку с тем, что он попутает на психичные хворобы и вынесет меры принудительного медицинского лечения. И я бы это расценил как досить тревожные такие тенденции, которые, в принципе, ранее мы не назирали. Влада хочет, видать, продемонстрировать, чему он это все еще робил, вешивайся один. Ну, потому что просто человек хворый.
Паводле жонкі палітвязня Алены Каваленкі, на самым пачатку зняволення псіхіятрычная экспертыза паказала, што Сергей абсалютна здаровы і не церпіць ні на які псіхічныя захворванні. Яна бачыць два сцэнары развіцця падзеяў у звязку з сённяшнім вызначэннем суду.
Они его просто забивают морально и физично. То, что они его опять утопучат в таким тяжким стане, когда им потребна реанимация. А он может померть у дороги. Они это очень хорошо разумеют. И они его просто хотят таким чином списать. Это простей за все для их заработать. И когда что ударится, никто за это отказности нести не будет. По-другое, когда он вытримливает все-таки дорогу, там они будут ставить ему там пытаться некий психиатричный диагноз, как дискредитовать всю его деятельность, все его идеалы, все то, за что он боролся в очах громадства. И потом применять до его уже больше жесткие психотропные некие сродки, как просто взломать его, как взробить его рослину.
Судовы працэс фактычна быў закрыты, бо амаль нікога не пусцілі. Усе месцы ў зале амаль запоўнілі міліцыянты ў цывільным. Паплечнікаў Каваленкі пад пагрозай прымянення сілы выштурхнулі з будынку суду. Самога Сергія Каваленку на разгляд ягонай справы не прывезлі. У другой палове дня з Сергіем Каваленкам збіралася сустрэцца ягоная маці Лідія Каваленка, але ёй гэта не дазволілі. Заўтра з Сергіем Каваленкам будзе спрабаваць сустрэцца бацька. Экс-кандыдат у прэзідэнты і былы палітвязень Александр Казулін, які таксама трымаў галадоўку ў зняволенні, рашэнне суду ў справе Сергія Каваленкі назваў вяртаннем у самае дрэннае мінулае.
Калі мы будзем глядзець не на фізічныя моманты прыняцця гэтага рашэння, а на маральныя, то гэта вельмі сур'ёзна. Думаю, што Каваленка змог дабіцца вельмі сур'ёзных вынікаў. Бо калі ўлада прызнае, што нацыянальны сцяг, гістарычны сімвал і барацьба за яго – гэта психиатричная клиника, да, то треба зрозуміти, что амаль что больше половина країни повинна быть там. Улады вельми бояться. Просто треба зрозуміти, какой зараз час. То есть это вертання у самое древнее минуле.
Александр Казулін. Свобода протягивая сачыць за лёсом Сергея Каваленкі і лёсом іншых палітвязняў.
Очередную жертву преступной власти осудили на 1,5 года строгого режима за сбор ржавых железок на разрушенном и заброшенном бывшем заводе. Дома у Александра Молчанова остались больные, недееспособные родители. Ну что ж, репрессивная машина работает уже исправно, в лучших традициях 30-х. Но все же еще не на полную мощь. За очень похожие, так называемые преступления, в то время давали и по 10 лет. Помните сбор колосков собранного поля какой-нибудь матерью для голодающих детей? В нашем случае безработный из-за политических мотивов пытался заработать, собирая ненужный хлам. Уверена, никому не нужно.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Былому вязню плошчы Паўлу Вінаградаву, аднаму з лідараў моладзевага крыла кампаніі «Гавары праўду», маскоўскі суд Менску сёння прызначыў прэвентыўны нагляд на 2 гады. У судзе быў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
У московском суде Менска отбылось проседжение суду по разгляду представления московской милиции на активиста «Говори правду» Павла Виноградова. Милиция потребовала взять Павла Виноградова на 2 года на превентивный нагляд, и суд задоволил это ходатайство. Это ходатайство разглядела судья Татьяна Мотель. До речи, та самая судья, якая судила Павла Виноградова за ведомую акцию «Протест лялек» на площади Незалежности и дала ему за это 10 суток. Адвокат Вадим Мушинский спробовал оборонить активиста, и он апеллировал на то, что еще не разглядена наглядная скарга на один из административных арештов Павлу Виноградову, але судья это не влечила и дала 2 года превентивного нагляду. Это означает, что тяжем этих 2 года Павел мусит означаться в милиции 4 дня на месяц, и он мусит быть дома с 8 вечера до 7 ранницы, все дни Минска мусит быть под дозволом милиции, и ему заборонено наведывать массовые мероприятия. Сам Павел был несгодный с этим решением, и он сказал, что административные повышения, которые покарали, это было все прописано. Он приводил приклад, например, то, как он пришел в милицию, когда близу Нового года его после этого арештовали, не будто за лайнку матом, разно на 10 суток. Але это было не увечено. Прокурор Бортник заявил, что присуды вступить в деяние, их касации отхилены, и тому он лечится порушальником. Вот такое решение в Минску принято уже другое. Первым был активист Молодого фронта Владимир Ероминок, он отримал год превентивного награду, а зараз Павел Виноградов.
Олег Грузделович был у суде. Фото и видео суду на нашем сайте свобода.орг. Арганізатары Чарнобыльскага шляху 2012 мяркуюць, што на сёлетняе шэсце 26 красавіка людзей збярэцца не меней, чым на дзень волі. На прэсавай канферэнцыі старшыня аргкамітэту Чарнобыльскага шляху прафесар Юры Хадыка заявіў, што спадзяецца, што гарадскія ўлады дадуць дазвол на акцыю.
Мы подали заявку. В этой заявке черным по белому написано, что мы просим дать дозвол для шести по первой проездной линии улицы Сурганова. Поскольку это просто здек. Когда вот на 25-го собралось от 3 до 5 тысяч человек, и они тиснулись в походниках, заминающие людям, которые там находились, и затягивающие это шесть. Вот я вельми сподіваюся, что городские улады прислухаются. Я переконаю, что будет не меньше, чем на день воли.
Заявники просят дозволить сбор на пляцовце каля будинку Национальной академии наук с 18:00 до 18:30. Потом плануется шесть по улице Сурганова до парку Дружбы народов, где с 19:30 до 20:30 пройдет жалобный митинг. На закончение акции ее удельники пройдут до Чернобыльской каплицы, где запалят свечки и покладут кветки у память об ахвярах трагедии. На прэсавай канферэнцыі прадстаўнікі розных арганізацый акрэслілі свае галоўныя мэты і лёзунгі. Так Таццяна Новікава з грамадскай кампаніі «Астравецкая АЭС. Гэта злачынства» адзначыла.
Наша главная задача – это поднять две очень большие проблемы.
Наша головная задача – узнять две вельми великие проблемы, якія сёння існуюць у Беларуси. Першая – абсолютно неоправданное забыццё про наступствы Чарнобыльской трагедии. Треба нагадать людям, что гэтыя наступствы будут заставаться актуальными и небеспечными на протягу сотни тысяч годов. Менавіта столькі будут заставаться небеспечными частины плутонию, якія были выкинутые Чарнобыльским реактором. И другая проблема, про якую мы хочем сказать подчас Чернобыльского шляху. Это будовництво Островецкой АЭС и еще одной атомной станции. Это будовництво – соправдное злочинство, бо оно оттягивает ресурсы, которые можно накировать на решение чернобыльских наступств. Это некий авантюрный и абсолютно шкодный проект.
Какой-то авантюрный и совершенно вредный проект.
А прадстаўнік незарэгістраванай партыі БХД Дзяніс Садоўскі сказаў, што тэматыка Чарнобыльскага шляху сёлета не будзе абмежаваная выключна экалагічнай тэматыкай. Будуць прынятыя дэкларацыі з заклікам да вызвалення ўсіх палітычных вязняў і іх рэабілітацыі. Заяўку на правядзенне шэсця ўжо перадалі ў Менскі гарвыканкам. Згодна з дзейным заканадаўствам, улады павінны паведаміць пра сваё рашэнне не пазней, як за 5 дзён да падзеі. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра чарговы маршрут падарожжа свабоды.
У столицы поступово зносится одно из найцікавейших менских предместьев – Козыревская Слобода. Але еще живут старожилы, которые памятают и колишние городские норовы, и церкву, побудованную под час оккупации, и колишних козыревских жихаров.
Ну, немцы же сами крестами сходили. Тогда, как Куба убили, что-то творилось на нашей, на Солнечной улице. Ой, стреляли, гвалт был целый.
Про Козыревскую слободу слухайте у серии «Раскиданное гнездо».
Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Разгляд касацыйной скарги у областным суде Витебску припынены до заключения психиатров про стан здоровья Сергея Коваленки. Судовая коллегия накировала политвязня на психиатричную экспертизу у новинки. Былому вязню площади Павлу Виноградову московский суд Менску призначил превентивный нагляд на 2 года. Організатори Чорнобильського шляху 2012 меркують, що на сьогоднішнє шестя, 26 красовика, людей збереться не мені, чим на День волі. Пайшла з життя Арина Вячорка, білоруський педагог, громадська і культурницька зіячка, ініціаторка одродження рицарського руху і історичної музики Білорусі. Не стала Міхася Тичини, слуцького краєзнавця, журналіста, автора білоруських незалежних виданняв. Завершилися перемови по пасажирських авіаперевозках поміж Білорусією і Росією. Трьом російським авіакомпаніям удалося відстояти право робити 5 рейсов штодень у Менск. На такую ж частоту до конца красавіка выйде і Белавія. Сьогодні у Польщі відзначають другую годовину катастрофи під Смоленськом, у якої загинули 96 високопоставлених державних чиновників та громадських діячів, у тим ліку президент Лех Качинський. Репортаж з Варшави.
З самого ранку коля президентського палацу у Варшаві почали збиратися люди з крижами, з нічами та квітками. Вони беруть удел у неофіційній частці жалобних мероприємств, які організовала партія «Право і справедливість» під керівництвом брата загинулого президента Леха Качинського Ярослава. Коли 9 раніці, гэта час, коли 2 тому розбився президентський самоліт, Ярослав Качинський усклав там квітки та накерувався на імшу. Дочка Леха і Марії Качинських Марта навідала могили батьків у Кракові. Я вдячна усім, хто пам'ятає про моїх батьків, де не боїться про гэта відкрито казати. Дякую тим, хто знаходиться тепер каля президентського палацу і тим, хто навідує могили батьків тут, у Кракові.
Моїх родичів тут, в Кракові.
Між тим, на варшавських могилках Павонські, де похаваная частка ахвяраў катастрофы да усталяваны помнік, адбыліся афіцыйныя мерапрыемствы з удзелам прэм'ер-міністра Дональда Туска. Прысутныя ушанавалі памяць ахвяраў хвілінай цішыні, а потым былі агучаныя імёны ўсіх загінулых.
Лех Качынскі, Марія Качынска.
2 пасля катастрофы грамадская думка ў Польшчы, што дае прычынаў, застаецца падзеленай. Адныя пагаджаюцца з афіцыйнай версіяй, паводле якой катастрофа сталася вынікам шэрагу недапрацовак у часе арганізацыі палёту ды памылак пілётаў. Іншыя надалей лічаць, што гэта быў замах. Сярод іншага пра гэта казала ў эфіры тэлеканалу ТВН-24 удава намесніка міністра культуры Польшчы Томаша Мерты Магдалена. Я не сумняюся, што іх забілі расейцы. Сумняюся толькі ў тым, ці яны адмыслова гэта зрабілі.
Учынена то цэлова.
Апазіцыя заклікае яшчэ раз расследаваць прычыны катастрофы, але гэтым разам з удзелам замежных экспертаў. Між тым следства польская пракуратура ў гэтай справе дагэтуль не завершаная. У Расіі застаюцца і рэшткі разбітага прэзідэнцкага самалёту.
Рэпартаж з Варшавы. Тым часам завершыліся перамовы па пасажырскіх авіаперавозках паміж Беларусію і Расіі. Тром расійскім авіакампаніям удалося адстаяць права рабіць 5 рэйсаў штодзень у Менск. На такую ж частату да канца красавіка выйдзе і Белавія. Аднак эксперты перакананыя, такой шчыльнасці палёта ў дзвюм сталіцам не патрэбна. А расійскі бок пераследуе больш маштабныя мэты – зрабіць з Беларусі так званую перавалачную базу на заходнім напрамку. Апроч таго, Белавія здала пазіцыі перад пагрозай страціць магчымасць палётаў у расійскія рэгіёны, чым у выпадку няўступлівасці Расія прыгразіла беларускаму боку. У працяг Ігар Карней.
З трэцяй спробы беларускія перамоўнікі пагадзіліся з тым, што яшчэ цакавіка патрабавала Расія. Па 5 рэйсаў на дзень па маршруце Масква-Менск для кожнай з краін. Такім чынам, ад Расіі на азначанай паветранай лініі будуць працаваць Аэрафлот, ЮТЭР і Сібір. Ад Беларусі – манапаліст Белавія. Кіраўнік беларускай дэлегацыі Анатоль Калінін ужо не згадваў, што яшчэ тыдзень таму Беларусь абяцала падаць судовы пазоў на Расавіяцыю і зменшыць колькасць палётаў расійскіх кампаніяў да 2 на дзень.
У летні перыяд будзе вылятаць з частатой 5 на 5. Беларуская сторона прибрела в этом году 2 пасажырскіх самалёта і планіраем в следующем году приобрести как минимум 3 самалёта, провести значительное обновление пасажырскага парка.
У сваю чаргу намеснік міністра міністра транспарту Росіі Валерій Окулов виказав задоволеність, що не тільки буде поширатися частота польотів поміж Мінськом і регіонами Росії, але й можливий приход на внутрішні лінії Білорусі російських перевозчиків.
Польоти із Мінська в регіони Росії також будуть розвиватися і вирішуватися. Дійсно взяли в качестві домашнього завдання лібералізацію воздушного сообщення з цілею осуществлення перевозок, в тому числі і на внутрішніх лініях, як внутрі Росії, так і внутрі Білорусі.
Економіст Сергій Балыкін настойливість російських авіаперевозчиків у імкненні зробити присутність на білоруському ринку максимальний тлумачить їхніми стратегічними планами.
Білорусь була б вельми добрим пунктом, щоб заробити тут ніяку транзитну зону на кшталт Шеннона у Ірландії. І, на жаль, у самих білоруських владах не хапає предпринимальності, щоб зробити здесь ось таку ось зону, отримувати додаткові дивіденди за кошт свого географічного становища. Коли місто самим не потрібно, то знайдуться ті, кому потрібно. Це бізнес.
Тим часом керівництво авіакомпанії «Білавія» виказує сумнів, що введення додаткового п'ятого рейсу на маршруті «Мінськ-Москва» буде економічно обґрунтованим і вигідним для білоруського авіаперевозчика. І для чого пускати ще один повпустий борт, у «Білавія» покуль не відають. Сергій Балыкін каже, що покуль авіаційні улади ущільною не займуться формуванням цінової політики, польоти для пасажирів по-ранейшому будуть розкошей.
Ну, це вельми шмат, насамреч. Але ж є авіакомпанії, які працюють по більш низьких коштах і отримують прибуток. Так що цілком можливо і тут отримати прибуток. Але ж треба тоді подумати компанії «Білавія» об ціноутворенні, об тим, що можливо треба дати менш комфорту, але і більш низькі кошти, тоді люди будуть користатися цими самолітами, як автобусами.
26 соковика «Білавія» спинила польоти у Москву після того, як «Росавіація» відкликала дозвіл на виконання йою рейсу по маршруті «Мінськ-Москва». У відказ білоруський бок відкликав дозволи на польоти усіх російських компаній. 5 красовика Департамент авіації Міністерства транспорту і комунікації у Білорусі попередив російців, що 13 красовика вони зможуть виконувати тільки 4 рейси на день. Російське транспортне відомство заявило, що з того ж дня для «Білавія» будуть заборонені польоти во всі регіони Росії, окремя Москви. 9 красовика авіаційні зносини відновилися на умовах Росії.
Ігор Карній з Мінську.
Гамбургский рахунок Бахаревича. Безлитостный погляд письменника на белорусскую литературную классику. Альгерд Бахаревич про классиков без скидок и авансов. Сегодня про Михася Чарота.
Гэта перадача пазней у нашай праграме, а таксама на сайце Свабоды. Мінскія ўлады думаюць над прапановай «Газпрому» пабудаваць адміністрацыйны корпус на месцы аўтавакзала «Маскоўскі», заявіў старшыня гарвыканкаму Мікалай Ладуцька. Аўтавакзал «Маскоўскі» сёння загружаны менш чым на 60%. Гэта не ключавое транспартнае ядро, міжгародныя маршруты ў стане прыняць аўтавакзалы ўсходні і цэнтральны, адзначыў ён. З пункту гледжання помніка архітэктуры вакзал такім не з'яўляецца. Няхай лепш там з'явяцца фешенебельныя адміністрацыйныя будынкі сучаснага выгляду, арэнднае жыллё, спартыўныя аб'екты, гандлёвыя комплексы, транспартная развязка, перакананы Мікалай Ладуцька. Аўтавакзал «Маскоўскі» быў спраектаваны яшчэ ў 80-х годах мінулага стагоддзя, але з-за цяжкасцяў з фінансаваннем будаўніцтва зацягнулася, ён быў здадзены толькі ў 1999 годзе. «Маскоўскі» адзін з найбуйнейшых аўтавакзалаў у Еўропе. Будынак умяшчае 600 чалавек, сутачная прапускная здольнасць 6 тысяч пасажыраў. У 2002 годзе будынак аўтавакзала быў прызнаны лепшым архітэктурным будынкам году. Дырэктар аўтавакзалу «Маскоўскі» Владзімір Іванец каментаваць заявы старшыні Мінгарвыканкаму не стаў.
У нас вокзалы все работают, мы должны как механизм работать. У нас всю информацию дает государственное предприятие «Минстранс» Дановская Ирина Эдуардовна, заместитель генерального директора.
Ірина Дановская таксама каментаваць адмовілася, накіравала да дырэктара філіялу «Мінскі аўтавакзал» «Мінсктранс» Александра Буслюка.
Не буду давать комментарии. Читаются комментарии Миллера, там, Ладуцки. Но я сегодня собственность коммунальная. Мэр управляет этой собственностью, а не я. Поэтому он откомментировал мэр достаточно. Есть хозяин мэр. Вот он дал интервью без комментариев.
А вот что сказал в «Свободе» старшиня Белорусского союза архитекторов Александр Корбут.
Мое мнение, его не надо сносить. Очень любопытный архитектурный объект. Не просто так мы его выдвинули на государственную премию. И не просто так он ее получил. Объекты, которые получают государственные премии, чем гордится страна, не так-то надо просто быстро взять и сносить. Просто надо думать всем, в том числе и главным архитекторам городов. В Варшаве, в Берлине, извините, главных архитекторов городов нет, но что-то они там очень уж соблюдают правила. А у нас и главный архитектор города есть, а без вкуса без правила, сплошь и рядом.
Сказал в «Свободе» старшиня Белорусского союза архитекторов Александр Корбут. На хвалях свободы и зараз наше пытанне. Некалькі рабочих подали ў суд на апазацыянераў за санкцыі, уведзеныя захадам супраць Беларусі. Як вы да гэтага ставіцеся? А пытанне ў Гомелі.
Простые работяги больше не влазят, лишь бы куда. Еще по подсказке. Каждая власть по-своему. Только неправильно, наверное, немного. Надо разбираться, как они там призывают и что они призывают.
Правильно подали, и надо подать не только на Ивашкевича, а на весь Евросоюз, куда можно, в ООН или куда, потому что все это неправильно.
Рабочих поставляют по-любому. Глупость полнейшая. А эти гари, как воровали, воры про хвост, так они воровать и будут.
Ну, я думаю, это как в кукольном театре. За веревочки дергают, а не руками машут. Есть люди, которые за ниточки дергают.
Есть поговорка, что в лома нет приема, а кроме этого лома. А вот этот лом другой поискать надо. Я только за народ, за трудовой народ, которого наш президент обманул. Начиналось все с этого. Сейчас такая система. Гребут под себя, которые там, наверху, чтобы набить себе кошелек.
Власть использует простых людей в борьбе против оппозиции. Используют как одноразовую посуду. Попользуется и выбросит на свалку.
Я не думаю, что это как бы правильно. Они все равно ничего не добьются, рабочие. Смысла никакого нет.
Может, это правильно. Надо, чтобы в тонусе держались политики. Пусть там подают там что-то там, будут в тонусе. Пусть кто-нибудь их теребит. Всех надо теребить. И которые при власти, которые не при власти.
Я не знаю. Я не слышала, первый раз слышу.
Это смехоподобно. Власть прикрывает рабочими свою бездарную экономическую политику. Предприятия, конечно, страдают. Власть хочет приложить все беды, которые у нас есть, на его союз, на Ивашкевича, на УСА.
Я против начальников всех. Начальство себе гребет, а рабочим меньшую копейку дает. Больше себе чиновники гребут.
Не могу сказать, это их личное дело.
А рабочие должны подавать очень много исков на наших политиков. На тех, которые при власти.
А пытанне ў Гомелі і тэму працягвае слухач свабоды.
Вось ужо каторы дзень слухаю гэтую гаворку пра гэтыя пазовы да Івашкевіча, да ВУСа. І ніводзін юрыст яшчэ не выказаўся. На падставе чаго могуць быць такія пазовы з пагнаннем маральнай шкоды? Вось зачытаю асноўны закон, артыкул 60 Канстытуцыі, частка другая. Целью защиты прав, свобод, чести и достоинства граждане в соответствии с законом вправе взыскать в судебном порядке как имущественный вред, так и материального возмещения морального вреда. Так какие ж правы порушил своим зворотом той же Ивашкевич чи ВУС? Свободу кому-нибудь порушил, чи честь и достоинство?
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Навошта улады почали кампанию скавания оппозиции за санкции». А пошним часом у связку с европейскими санкциями улады разгорнули гонение супрать оппозиции. Какие мэты этой кампании? Тизнодия на подтримку белорусским громадстве? Это пытание обярковывают за круглым столом экспертизы «Свободы», сустаршиня Рады народных сходов Виктор Ивашкевич и политолог Владимир Подгол. Вяде передачу Валер Карбалевич.
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. Не стала Міхася Тычыны, слуцкага краязнаўцы, журналіста, аўтара беларускіх незалежных выданняў. Пра Міхася Тычыну Вячаслаў Кулік.
Міхась Тычыны нарадзіўся ў 1927 годзе ў вёсцы Боркі на Случчыне. Калі ў 1950-й у Кранштадце служыў мараком, супрацоўнічаў са штодзённай флёцкай газетай на вахце. Ад таго часу захапіўся журналістыкай, пазней скончыў Беларускі дзяржаўны універсітэт. Паводле беларускага гісторыка Анатолія Сідарэвіча, Міхась Тычына быў адным з першых краязнаўцаў і журналістаў, хто дасканала даследаваў гісторыю слуцкага збройнага чыну. Дякую.
Я думаю, ті краєзнавці, які будуть не заангажовані, а нормальну історію злочини дати, то вимушені буде користатися публікаціями Михайла Адамовича. Він вельми немало розказав про своїх земляков. І він перший опублікував ту інформацію, яку случаки боялися, як я пам'ятаю, у 60-ті роки боялися один одному сказати. Особисто для мене, звісно, я втратив чоловіка, якого поважав і якому я буду вдячний до кінця своїх днів. У тяжку хвилину він мені прийшов на допомогу.
Нагадаю, що у 1968 році молодий історик Анатоль Сидорович публічно виступив супроти в'язнення совєтських військ у Чехословакію і був зміщений у психіатричний шпиталь. Іменно це Михась Тичина допомог йому знайти працю у Копильській районці після визволення. Журналісти Слуцької недержавної газети «Інфокур'єр», нештатним автором якої Михась Тичина був многі роки, згадує, що їхній старший колега був щирим чоловіком, говорить журналіст Олесь Достанко.
По-перше, я завжди здивлявся його працовитості, бо він приносив там регулярно свої матеріали, цікавився тим, що відбувається в місті.
Слуцька демократична активістка Зінаїда Тимощук.
Це старший слуцький журналіст, патріарх. І ось бачите, що він до останнього часу все одно не покидав, писав артикули для народної волі, для народного слова, для інших так само видання. Це був чоловік свідомий. Він вельми переживав за відсутність білоруськості в нашій країні. У Слуцьку так само.
Слово на розвітання від Анатолія Юревича.
Часто друкував інтересні артикули про справжність. Ця невидуманість, яка в історії була, яку придумують. А то, що на самом деле було.
Коли з'являлися його артикули в місцевій газеті і у газеті «Народна воля», то вони в Слуцьку читалися, правда?
Вельми добре читалися, люди дозивалися.
Поховали Михася Тичину сьогодні у Слуцьку на городських могилках для вёски селище.
Ви на хвалях свободи, тут Ганна Соу, сьогодні у програмі. Розгляд касаційної скарги обласним суддя Вітебську припинені до заключення психіатра про стан здоров'я Сергія Коваленки. Судова колегія накерувала політв'язня на психіатричну експертизу у новинки. Былому в'язню площі Павлу Виноградову московський суд Менську призначив превентивний нагляд на 2 роки. Організатори Чорнобильського шляху 2012 меркують, що на сьогоднішнє шестя, 26 красовика, людей збереться не менее, чим на День волі. Пайшла з життя Арина Вячорка, білоруський педагог, громадська культурницька діячка, ініціаторка одродження рыцарського руху і історичної музики Білорусі. Не стала Михася Тичини, слуцького краєзнавця, журналіста, автора білоруських незалежних виданняв. Завершилися перемови по пасажирських авіаперевозках поміж Білорусією і Росією. Трьом російським авіакомпаніям удалося відстояти право робить 5 рейсов в день у Минск. На такую ж частоту до конца красовика выйдет и Белавия.